Kimseler bir şey var mı? Tuğa mı? Çorlanağı mı? Şu. O da tak değişik. İlgili atı o zaman. İki tema iki lafa kazandım bu. Bunlar o kişi borçlardı. Bu sahası birinci sınıfta, sonuncu sınıfta. Aha.
Mesela siz odette gidiyor dediğinizde o odette kıladığı işleriz bir sana birin.
Kimseler durup, o birinci uzun içeriğinde holumu tozalap koyamızı, holu süpürüladı. Dökün çöğe oturuladı. Onlar da kimlerini dazmolaya sıvışlarını giydirir. Neyse çok çıktı ama uzun bilen bir gel.
Molxol bormi?
Biz yangi xo'jalikka chiqqanligimiz uchun hozir moqol deganimiz yo'q. Lekin rejada bor bunlar.
İşte 5:30'da turib nima ish qilasiz? Ertamasmi juda?
Undan ham vaqtli turishimiz mumkin. 5:00'da turamiz. Farzandlari kichik yoshda bo'lganligi uchun masalan dazmollanadigan bu narsalar uchun dazmollanamiz. Kastik yozuladigan paytlarda kastik yozamiz. 4:30'da ham turgan paytlarimiz bo'ladi.
Demak, hovlini supurishga qancha ketadi hovlini?
20 minut indamay ketadi. 13 sotxlik joyda yashaymanda. 20 minut indami tozalovimga ketadi.
A indasa ne qancha ketadi opa?
Agar rost mana tozalanadigan bo'lsa, u etaklar bilan molxonlarga naliflar qilingan, o'shalar bilan nima bo'ladigan bo'lsa, indami 40 minut ketadi.
Men tarafa qarayinda, qarab tursam bu hovli supurish ertalabki bir fizkulturadagi gap ekanda siz uchun.
Ha, lekin qishloq ayollari uchun gimnastika, lekin o'rnini bosmas ekan.
Nimaga? Nimaga?
Fizkultura boshqa, jismoniy tarbiya boshqada, baribir jismoniy tarbiya oiladagi mehnatni nimasini bermas ekanda, natijasini faqat jismoniy tarbiya beradi xolos.
Sizda mol xoli yo'q ekan. Endi mol xoli bor ayollarni ertalab qancha vaqt ketishi mumkin? Bular undan ham ertaroq turishadimi?
Osillarim soat 4:30 turlarda ham turishadi. Chunki osillarimda mol bor, qo'y bor, juda ham ehtiyojidan ko'proq darajada mol, qo'y, ot boqishadi, tovuq ham boqishadi ular. Bularni hozir eng kechiktiradigan yaxshi kelin hisoblanmaymanda.
Voy xudo, endi Muyassar opa, bu ertalab soat 4:00'da turilsa, kechqurun nechida uxlashga yotiladi?
Soat 8:00'da, 8:30'larda dam olishga yotishadi. Menda u darajada nagruzka bo'lmaganligi uchun men kechroq 9:30-10 telekanallar ko'rib keyin yotaman.
Kechqurun ertaroq yotilar ekanda.
Ha, kechqurun ertaroq yotiladi chunki charchab qoladi. Osillarim ishga borishmaydi, ular uy ayolida faqat o'sha mol qo'y, yordamchi xo'jalik hisobida ish qilishadi.
O'zbek ayoliga qishloq sharoitida o'qituvchi bo'lish qanchalik bir qiyinlik darajasi bormi, bir qiyinlik jihatlari?
Masalan, menda u darajada sezilmaydi bu narsa, qiyinchilik sezilmaydi.
Endi baribir ro'zg'or, bolalar tarbiyasidan ortib, siz maktabdagi o'quvchilar tarbiyasiga kuch sarflashingiz kerak bo'ladi.
Lekin uyimdagi farzandlarimga nisbatan maktabdagi o'quvchilarimga ulardan ham mehribonroq bo'lamanda, mehribonroq ayolman.
Bunda nimaga bolalaringizga mehringizni kam berasiz?
Yo'q. Men aytamanda ularni ota-onalari bizga ishonib topshirishgan. Meni nimam shuda odatim. Ularni ota-onasidan ham mehribonroq tarzda men muomala qilishim kerak. O'zimni farzandlarimga ham chiroyli yaxshi muomalalarni qilaman. Lekin shulardan ham ortiqroqdi. Pandu nasihat, hammasi har tomonlama. Masalan, maslahat kerak bo'ladigan bo'lsa, balog'at yoshiga yetganlarga turli nimalarda hayotni doimo tik emasligini, doim qiyinchiliklar yengib kurashib yashaymiz. Mana shunaqa tarzda shuncha berib nima qilib boraman.
Bugungi kunda shu turli kasb egalari, jumladan o'qituvchilik qilgan ayollar ham shu Rossiyaga, Qozog'istonga shu kasbini tashlab ko'proq pul ishlash ilinjida ketyaptida. Nimaga siz ketmayapsiz?
Men aytamanki, bu ortiqcha ayollarni qoyi havasi. Masalan, oylik olaman, masalan, o'qituvchi sifatida men yaxshi haqni olaman. Yetadi. Odam shukr qilib yashash kerakda. Men umuman uyat dedim. Endi qandaydir chetga chiqib ketishni tasavvur ham qilolmayman. Boriga shukr qilib yashashimiz kerak.
Buni tushunarli. Endi maktabdagi ish tugadi. Endi shu o'qituvchi ayolni ishdan keyingi hayoti nimalar bilan band bo'lasiz?
O'sha ishdan qaytgandan keyin nonim bo'lmaydigan bo'lsa xamirni qilib qo'yaman. Oshishini kutib, uni arasida ovqat pishiraman bolalarimiz. Yeb ichamiz, idish-tovoqlarni yuvib. Yana dars jarayoni boshlanadi bolachalarniki. Shu mol qo'y bo'lmaganligi uchun juda menga qishloqda yashash yengilroq.
Nimaga yengil? Nimasi yengil? Shaharda yashab ko'rganmisiz?
Ha, indaktigim, lekin men shaharda yashash shu darajada havas qilmayman, chunki shaharda masalan dom deb ali, nima qilib dom deb aytiladigan joylarimiz bor, o'zingiz bilasiz, ko'p etajli uylar. Erkinlik bo'lmaydi-da u darajada. Ha, o'shanchi men ularda ali shart sharoitlar yaxshi, issiq suv, sovuq suv, faqat shunisi bilan farq qiladi, xolos, qishloq bilan shaharda hayoti, meni nazarimda.
Endi bu ishdan keyin shu haligi madaniy hordiq degan narsalar bo'ladi. Hech shu biror joyga borib dam olgan paytlar bo'ladimi?
Oilam bilan ko'proq shaharga tushamiz. Mana Qo'qon shahri yaqin bo'lgani uchun shaharga olib boraman. Hozir nimamiz, parkimiz yangi bo'lganda, parkda aylantirib ayniqsa tungi qo'qonrasi chiroyli bo'ladi. Bir oy emas, lekin 2 oy, 3 oy bo'ladigan bo'lsa, tug'ilgan kun sanalarida, keyin mana unaqa turli tadbir, Navruz, Tavruzlarda shaharga boramiz. Lekin mana uyda DVD-lar, keyin video apparatlar bo'lgan uchun disk nimalar hamma yangi chiqqan qo'shiqchilarni ham, kino filmlarni ham uyda tomosha qilamiz.
Endi so'rash naqulaydir, lekin baribir so'ramoqchiman-da, oxirgi marta qachon?
Ha, mayli, mayli.
Oxirgi marta qachon kinoga tushgansiz?
Oxirgi marotaba eslolmayman. Hind kinofilmlarini ko'rib, anaqa qilib yurganmiz, lekin hozir hamma kinofilmlar disklarda chiqqanligi uchun uyda shu eng qulayi diskni olib kelib ko'rish. Koreyski filmlarni bu darajada qiziqmayman, lekin ko'raman. Hozir hali komediya janrlarida koreyski kinolar beryapti. Ko'raman, ko'proq vaqtimda hali kitob o'qib, anaqa qilay deb nima qilaman-da, sarflay deyman.
Endi shu televizorda ko'rarsiz, o'sha kinolarda shu bashang kiyingan, shohona hayotda yashaydigan ayollarga bir qishloq ayollarining munosabati qanaqa bo'ladi?
Masalan, o'zbekchilikda havas qilsang yetarsan, asos qilsang yetarsan deydi o'shada, nimasi? Masalan, boylar o'ziga to'q ayollar bor, lekin masalan, bunday solishtirganimda men ulardan o'zimni ortiq darajada ko'raman. Qishloq ayol bo'lgan taqdirimda shahardagi chiroyli bashang kiyingan ayollarni ko'rsam, bu darajada men farq sezmayman. Chunki o'shalardan ko'proq, ortiqroq, boyroq fikrlayman. Masalan, hamma narsani me'yorida, masalan, oilada ham, yedi-ichishlarda ham me'yorida rejalashtirib anaqa qilamiz. Bu darajadagi boylar yaxshi anaqa shohona yashashiga havas qilavermaymiz.
Endi Muyassar opa, uzru atir upalardan foydalanasizmi?
Foydalanaman.
Sir bo'lmasa, atrizni nomi qanaqa?
Shu bir yil bo'ldi xo'jayinim, Karolina Herrera degan, shu yaltiroq idishli atir duxiy sovg'a qilishgan, juda ko'p sovg'a qiladi odatda bu narsani.
Demak, xo'jayiningiz tez-tez sovg'a qilib turadilar.
Ha, ha, ha, ha.
Bir yilda necha marta sovg'a olasiz xo'jayiningiz?
Bayramlarda albatta berishadi. Eng bermadi, sovg'asidan qoniqmasam bitta ro'mol olib kelishadi.
Yaxshi. Endi bu oltinlar qo'ni-qo'shni tanish bilishlaringizda ham shunaqami? Hammasini shu xo'jayinlari, turmush o'rtoqlari sovg'a qilib turishadimi?
Yo'q, yo'q, yo'q, yo'q. Kamroq. Endi masalan, qo'shnilarim menga lekin havas qilishadi, o'rtoqlarim ham.
Muyassar opa, endi qishloqda yashaysiz, shart-sharoit, ichimlik suvi bormi?
Ichimlik suvi bor, ha, ichimlik suvi bor.
Gaz svetda problema bo'lmaydimi, muammo?
Ha, yo'q, gaz svetdan endi problema. Hamma davlatda ham bo'layapti bu narsa.
Chiroq o'chsa, o'choqda ovqat qilasiz?
Yo'q, yo'q, yo'q, yo'q. Meni nimam bor, anaqa gazga moslangan hech plitam bor-da. Plitaga qo'yaman, nima qilaman? Ulab pishiraveraman.
Svet
o'chib qoladigan, ha, nima? Svet o'chsa gazdan foydalanaman.
Ikkalasi birdan o'chsa-chi?
Yo'q, yo'q, uni zaxira qilib qo'yaman men. 3 ta gaz balonim bor, gaz balonni to'ldiramiz, zapravkamiz turadi-da. Shu masalan, yashash uchun o'ziga odam sharoit yaratsa bo'ladi qishloqda ham.
Endi shu baribir shu shahardagi qaysi bir sharoitni qishloqda ham bo'lishini xohlagan bo'lardik.
Endi issiq suvda, issiq suv, suv xolos.
Vanna bormi? Hammom deylik, hammom bormi?
Hammom, ha. Hammani qo'ni-qo'shnilarda aksariyatida hammom bor. Hozir ayollar o'ziga shart-sharoitda iloji boricha mana yotoqxonalariga hammom qurishga odatlantirgan. O'zimda singlim bor-da, sauna ham turgan. O'ziga yaxshi, yaxshi yashaydi. Saunasi ham bor, hammomi ham bor. Alohida uyga sharoit yaratyapti. Men ham xo'jayinimga aytdim, dadasi biz ham uyni ichiga hammom quramiz deb rejalashtirib o'tiribman.
Bugungi kunda shu qishloq ayolini eng qiynaydigan muammo nima?
Hayron bo'lib qoldim. suv bo'lishi mumkin xolos, undan boshqa narsa emas.
Qishloq ayollari uchun qanaqa bir imkoniyat yaratishni xohlardingiz?
O'sha endi masalan hordiq chiqarishlari uchun shu hordiq kam xolos qishloqda. Mehnat bor, mehnat qilishyapti, lekin rag'bat kamroq.
Endi shu oxirgi savolim, Mayassar opa, shu nimani orzu qilasiz?
Endi meni bitta orzu, farzandlarim katta bo'lsin, chunki kech farzandli bo'lganmanda farzandlarimni voyaga yetishini.
To'g'ri, buni har bir ota-ona orzu qiladi, lekin ayol sifatida o'zingiz nimani orzu qilasiz? Ayol sifatida.
Eng yaxshisi shu baxtli hayotda, farzandlarimiz baxti o'zimni baxtli hayotim, turmush o'rtog'imni sog' bo'lishlari, shu ota-onamni, yaqinlarimni, shu bundan ortiq narsani men hech ham nima qilmayman. Eng avvalo ota-onam, yaqinlarim, shu mahalla tinch bo'lsa bo'ldi. O'zimni baxtli ayol deb hisoblayman, Allohga beadab shukr. Qishloqda hali nima yashab, kim turganligimdan hech ham afsuslanmayman. Shaharga ko'chib ketish rejam ham yo'q. O'g'lim olib ketaman deb, balki bolalarim yoshda. Boyjon, sizni katta bo'lsak, Toshkentga olib borib yashaymiz. Yo'q, menga qishloqda shart-sharoit bilan yaxshilab bersang, menda ana shu yerda yashasam baxtli bo'laman deyman xolos. Boshqa narsa talab qilmayman o'g'illarimdan ham.